Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Når en forbrydelse eller noget kriminalitet skal opklares, så sker det ofte på baggrund af politiets arbejde. Men nogle gange så får politiet altså også hjælp fra almindelige mennesker, eller mere eller mindre almindelige mennesker. Nogle kalder dem stikkere, andre kalder dem sangfugle, men aftenens gæst kalder dem politiets hemmelige våben. Hvordan får man almindelige mennesker til at risikere måske sin egen sikkerhed for at arbejde for politiet? Det er noget af det, vi skal prøve at blive klogere på nu her i aften i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Benny Frederiksen. Og Benny, velkommen til at gå aften.
Jo, tak.
Du er, fordi du er ude med en bog, der hedder Politiets Hemmelige Våben, som er din, det er en erindringsbog, der beskriver dit arbejde som politibetjent. Du har lavet rigtig mange forskellige ting. Du har også været efterforsker i rejseholdet. Og inden jeg lige præsenterer dig yderligere, tillykke med bogen.
Tusind tak.
Hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jo, men altså, det er sådan lidt uvant selvfølgelig, ikke? Men jeg blev opfordret til at skrive den af både nogle kollegaer og så nogle andre nogen. Og det synes jeg egentlig var en god idé, ikke? Fordi det er en erindringsbog, ikke? Og jeg vil lave en hyldest til alle de meddeler, som har hjulpet mig, men også hver eneste dag hjælper andre kollegaer. Politiet, ikke, ved at opklare alvorlig kriminalitet.
Og det er jo noget, som jeg tror også lige, jeg nævnte det, da du kom ind, men det her med meddelere, eller kilder, eller sangfugle, eller hvad end vi nu kalder dem, det er noget, som jeg tror, de fleste har stiftet bekendtskab med, når man snakker fiktionens verden, om det er film eller tv-serier, ikke? Men det her med faktisk at tale med dig, som har beskæftiget dig med at rekruttere og sørge for at få informationer ud af folk, som I kunne være med til at opklare forskellige forbrydelser, er jo mega interessant, og også et emne, som du fik faktisk sagt det lige før, det her med, at der er et vist tabu, eller der var et tabu forbundet med det. Vil du lige fortælle lidt om, hvordan oplevede du, at der var et form for tabu med det, eller har været et tabu med det?
Jo, men det siger sig selv, at meddeler, altså vi kalder dem jo også kilder og informanter. Det er jo klart, at de vil jo ikke stå frem mange gange. Så derfor så er det jo vigtigt, at man sørger for, at de er helt anonyme. Og vi fik nogle regler på området i 2005, ikke, hvor at der blev lavet ændringer i retsplejeloven, sådan, så man kunne love meddeler 100% anonymitet. Så der er altså nogle skide gode regler faktisk i retsplejeloven på området her.
Så det er også der, du er lidt påpasselig i forhold til, hvad du siger? Og
ja, det er det. Ja. Og før den tid, der var der jo sådan, at der kunne man blive pålagt og blive indkaldt i retten, og så fortælle, hvem det var, der havde kommet med det her. Men det kan man altså ikke mere. Nu er der ikke nogen form for aktindsigt i, hvem det er, der er kommet med oplysningerne, som har gjort, at vi har opklaret nogle forbrydelser.
Og vi skal nok komme tilbage til nogle af de forbrydelser, nogle af de sager, hvor der er blevet brugt de her kilder eller informanter. Men allerførst, Benny, så har jeg en lille præsentation af dig. Og hvis der er noget af det, der ikke er korrekt, så må du endelig lige rette mig, ikke?
Det er bare i orden.
Du er fra 1957.
Ja.
Du er uddannet politibetjent fra Politiskolen i København. Du har arbejdet 40 år som betjent i Københavns Politis uropatrulje og efterforsker i rejseholdet, hvor du har været med til at opklare nogle af de groveste narko, røveri og drabsager. Og så er du udmærket dig som betjent med en særlig evne til at værve og vedligeholde kontakten til hemmelige meddelere. Og så stoppede du som efterforsker i rejseholdet i 2011. Du arbejder i dag som konsulent ved Nordsjællands Politis afdeling for organiseret kriminalitet.
Ah, det er så personfarlig kriminalitet.
Okay, så den var der næsten hele vejen rundt.
Ja.
Okay, og derudover så fik du også lige sagt, at du er rigtig glad for at køre bus.
Ja, det gjorde jeg jo før jeg blev politimand, ikke?
Og hvorfor det? Fordi vi skal nok komme tilbage til kriminalitet og alt det der, men hvad er det med dig og busser?
Jamen, da jeg var 18-19 år, ikke, så man skulle være 21 dengang for at blive politimand. Så jeg skulle have tiden til at gå, og så havde jeg en onkel, som kørte HT bus, og han sagde, hvorfor søren, søger du ikke ind til os for et kørekort gratis? Og så det gjorde jeg, og så tror jeg, jeg kørte et års tid eller halvanden som HT-chauffør. Det synes jeg egentlig var rigtig sjovt, ikke?
Hvad var det, der var sjovt ved at køre bus?
Jamen, simpelthen at køre de der store busser, ikke? Det var det, ikke? Nu kendte jeg jo, jeg er jo københavner, ikke? Så jeg kunne godt finde rundt i de forskellige ruter, ikke?
Men, og det er en bedrift i sig selv.
Ja.
Må jeg sige. Ja.
Men jeg synes bare, det var sjovt. Og så nu her, hvor jeg blev pensioneret, det blev jeg jo så i marts måned i år. Så tænkte jeg, jeg kunne godt til mig at køre lidt bus igen, og så blev jeg så ansat ud i et limousinefirma, ikke? Så det var egentlig meget sjovt.
Og det er bare lidt sjov fun fact om dig, Benny, at du har en forkærlighed for sådan noget med at køre i busser. Ja. Så fik vi lige det på det rene. Men du skriver i den her bog, og det er grunden til, at du er, at bogen hedder Politiets Hemmelige Våben, og handler om det her med informanter, kilder, og hvor meget det bidrager til politiets efterforskning. Og du skriver i bogen, jeg synes, danskerne fortjener at vide, hvor mange alvorlige sager, der aldrig ville blive opklaret, hvis ikke personer uden for politiet satte tilværelsen på spil for at hjælpe efterforskere. Vil du lige fortælle lidt om det? Hvorfor er det er vigtigt, at jeg og alle mulige andre bliver kloge på nogle af de her killers betydning for politiets arbejde?
Jamen det er det jo fordi, at man hører jo ikke om de her killer, fordi de er jo 100% anonyme. Men altså, de bidrager altså rigtig meget til opklaring af alvorlige forbrydelser. Og det kan være alt muligt. Det kan være narkotika, forbrydelser, det kan være drab, det kan være alle mulige andre ting. Men der er jo sådan en forskel på, hvordan, nu kalder jeg det meddelere, jeg kalder det også informanter, men meddelere, det er altså folk uden for politiet, som hjælper med opklaring, og det skal være efter aftale med politiet, som man meddeler i lovens forstand. Men er man bare informant, så kan det være for eksempel erhvervsdrivende, det kan være viceværter, det kan være lærere, medarbejdere i fritidsklubber. Og det er jo så personer, som ikke efter aftale bidrager med information, men altså måske kun kommer med nogle gode tip hver halvår.
Okay, så informanter, det kan være en eller anden i et boligkompleks, der giver noget viden til noget efterforskning, men hvor en meddeler, det er en, der gør det på nærmest bestilling, eller har vedkommende fået at vide, vil du ikke undersøge det her?
Altså, han har indgået en aftale med politiet om, at han skal levere oplysninger fra et bestemt miljø, ikke?
Kan du huske, hvornår det gik op for dig, muligheden for at bruge det her? Eller sådan, at vigtigheden af at bruge meddelere til politiets efterforskning?
Jamen, altså, da jeg var prøvebetjent, det var nede på Bellerøj politistation. Og der blev vi en sen nat, jeg var lige startet på nattjeneste, der blev vi så sendt til nabokredsen inden for Frederiksberg, hvor der lå en ung kvinde, som blødte. Og vi kører så derud, ikke? Og så ligger der, så hun, da vi kommer ud, så holder der ambulance, og hun er ved at blive lagt på den her borger. Og jeg får så at vide, at den ældre kollega, jeg kører med, at jeg skulle køre med i ambulancen. Og jeg kunne godt se, at hun var allerede der helt blå i hovedet, ikke? Og blødt rigtig meget for overkroppen. Og da hun så, jeg kunne også se, at hun var stranguleret, så tænkte jeg, der har været mere end en om det her, ikke? Men hun fik så skåret det her gaselignende, hun hedder rundt om halsen af, og ambulanceredderen, han gav så noget ilt, og så kunne jeg så høre, at den her ilt, den ser ud fra en masse huller i hendes overkrop. Det var så, viste sig senere, hun hed Michelle Andersen. Jeg fiskede et sygesikringskort op af hendes baglomme, og hun boede ikke ret langt derfra på i et pensionat. Og det var det første drab, jeg ligesom så. Så fulgte jeg selvfølgelig efterforskningen i avisen, og det viste sig så, at det var en tidligere Simon Spies morgenboldpige, som lå her og var død. Stukket ihjel med, jeg tror, det var 18 stik, knivstik. Og der fandt jeg så ud af, ved at læse aviserne, ikke, at hun skulle dø, fordi hun var stikker. Ja, siden den gang har jeg jo sådan tænkt, man skal fandme ikke dø, fordi man hjælper politiet.
Hvorfor tænkte du det?
Jamen, jeg tænkte bare, at det ved jeg sgu egentlig ikke, hvorfor. Altså, jeg synes bare, det var uretfærdigt, at sådan en ung, pæn, flot pige skulle dø, fordi hun har hjulpet politiet.
Jamen, jeg tror bare, grunden til at spørge, det er jo bare, fordi jeg forestiller mig lidt, at eftersom du har skrevet en bog, der handler om meddelere, så kunne jeg forestille mig, at din holdning har nuanceret sig, eller ændret sig i hvert fald. Og ret mig, hvis det er forkert, Benny, men...
Jo, men jeg synes bare, det er uretfærdigt, at hun skulle dø hende her. Så jeg så interesseret mig for rekruttering af kilder og meddelere, ikke?
Ja.
Og så har jeg så selvfølgelig fundet ud af, at det er for at få de rigtige oplysninger, det er også en genvej til målet, ikke? Til opklaring af en forbrydelse, ikke? Og så er det også en måde til at forhindre kriminalitet og uro. Ja, og så frem for alt er det jo ressourcebesparende, ikke, for politiet.
Okay, men det er altså første gang, du støder på, at kilder har betydning for politiets arbejde, da du ser hende her, den tidligere morgenbolddame, der er blevet stranguleret og stukket ihjel, fordi hun var meddeler. Så det var ikke noget, du havde noget med at gøre, du stødte bare på det som en sag?
Ja, okay. Det var ikke noget, jeg var ikke med i den efterforskning. Jeg var helt ny, nyudklækket, ikke? Og så jeg har ikke noget med selve efterforskningen af den sag at gøre.
Nej. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvornår du så selv har brugt det i dit arbejde. Men inden vi kommer dertil, Benny, så tager vi først lige en kort pause.
Ja, det er ondt. Man bliver lidt tør i munden. Ja.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse at besøg af en tidligere efterforsker fra Rejseholdet. Han har også lavet en masse andet. Han hedder Benny Frederiksen, og nu er han også forfatter, fordi han er ude med bogen, der hedder Politiets Hemmelige Våben. Og Benny, igen velkommen til at gå aften.
Jo, tak.
Og det her, det er en bog, som handler om dit arbejde. Det er også en erindringsbog, men har også meget fokus på det her med meddelere, altså kilder, som giver vigtig viden, som kan være med til at sørge for, at forskellige forbrydelser, de bliver opklaret. Og nu nævnte du lige før, at første gang, du stødte på det, det har været tilbage om i 80'erne. Der er en tidligere spis, morgenbolddame, hun bliver stranguleret og stukket ihjel, og hun fandt du så ud af bagefter, var meddeler, og det var ligesom første gang, du stødte på det koncept i dit arbejde, ikke? Men hvornår begyndte du så selv at bruge det i dit arbejde?
På et tidspunkt, tror jeg, det er i hvert fald 1983, der søger jeg ind i Københavns Politis uropatrulje. Og derinde, der galt det jo primært om at skaffe sig meddeler. Og den første dag, jeg mødte op derinde, der fik jeg at vide, at jeg skulle nok regne med, at der gik et par år, før man fik en stabil meddeler.
Nu spørger jeg måske dumt. Uropatruljen, hvad er det, de laver?
Jamen, uropatruljen, det var jo en speciel afdeling, som blev oprettet i 1969, og så blev nedlagt i 2001. Og deres opgave var jo narkotika bekæmpelse på gadeplan, men også at deltage i hvis der var ballade rundt omkring, ikke? Demonstrationer. Besætbevægelsen har I hørt om, ikke? Og de autonome, ikke?
Så når man var i uropatruljen, så noget af det vigtigste, det var at få meddelere, så man kunne få viden om, hvor der blev solgt stoffer og sådan
ja.
Ting.
Ja, og så, altså det meste af tiden foregik jo på Vesterbro, ikke? Hvor der var hård narkotika, ikke? Og så også ude i Christiania, ikke? Med den store hashandel, der stadigvæk florerer derude.
Mm. Hvordan havde du det med det, at ligesom træde ind i et job, hvor at en del af jobbet var det her med, at man skulle finde meddelere og sørge for at have en god relation til meddelere?
Jamen, så jeg, som sagt, så interesserede det mig meget for at få nogle meddelere, sådan så vi kunne komme videre i en efterforskning. Og jamen, altså, man kan ikke træne sig til at blive en god kildefører. Og det skal ligesom ligge i en, ikke, at man har det der menneskekendskab, ikke? God menneskekendskab. Og så synes jeg også, man skal have en god psykologisk sans, ikke?
Så hvad gjorde du, når du skulle ud og finde en kilde i uropatruljen for ligesom at opklare et eller andet i den sags tjeneste? Hvad gjorde du så for at få fat i kilder?
Jamen, altså man kunne få en meddeler på mange måder, ikke? En af de ældre uro-kollegaer, som han sagde til mig, du skal altid sørge for at have noget på folk. Og det må jeg sige, at det virkede rigtig mange gange, og det gjorde det også for andre af mine kollegaer. Så den har jeg brugt nogle gange, så det uden der at træde over stregen, ikke?
Okay, jeg skulle lige til at spørge, hvor går grænsen? Fordi hvis man går hen til nogen og siger, jamen jeg ved, du har, jeg ved ikke, hvad det kunne være. Hvad kunne det være?
For eksempel besiddelse af noget narkotika, ikke?
Ja.
Men for eksempel, hvis man rendte rundt nede i Istedgade, hvor narkomanerne de opholdt sig, så gik vi jo som regel i lommerne på dem, som man sagde, ikke? Og hvis I så havde et lille rør med 0,1 gram heroin, jamen, der var ingen mening i at tage sådan et rør fra dem, vel? Fordi så skulle de måske skaffe nogle kunder, eller et eller andet for at få det samme, ikke? Og på den måde, jamen, så kunne man måske godt få nogle gode venner dernede, ikke? Mange af dem, de betragtede os som nogle gode venner, ikke? Mange gange.
Hvorfor så de jer som gode venner? Fordi I repræsenterede ordensmagten.
Ja, men det var fordi, at vi mange gange så hjalp vi dem med forskellige praktiske ting, ikke? Vi hjalp dem måske også i gang med en nedtrapning. Så det var bare nogle af de ting. Men igen, det der med, at hvis man er høflig, ikke, og så er det lidt nemmere at komme i snak med folk.
Så hvordan udvalgte du og din kollega, eller bare dig i hvert fald, hvordan udvalgte du, hvem du gerne ville satse på som at være informant eller meddeler? Fordi jeg tænker, man kan, hvis man går rundt i de københavnske eller andre gader rundt omkring i landet, så er det måske lidt let at se, okay, men der kan måske være en her, der færdes i et miljø, hvor vedkommende måske går over stregen. Hvad lagde du vægt på, når du skulle finde ud af, hvem du godt kunne tænke dig, at du skulle arbejde på som meddeler?
Jeg tror bare, det var tilfældigt, ikke? Altså, mange gange så får man, man rekrutterer meddeler, i forbindelse med en sagsbehandling for eksempel, ikke? Og det kan være arrestantbehandling, ikke? I kriminalpolitiet, der kan man også få
Hvad kaldte du det?
Arrestantbehandling. Altså, hvis du har nogle varetægtsfængslede, ikke? Så har du selvfølgelig, så hiver du dem ind til afhøringen ind imellem. Okay. Og så på den måde kan man også få meddeler.
Hvad adskilte de gode meddelere fra de dårlige?
Det kunne man jo lynhurtigt finde ud af, ikke? Ved at snakke med dem, ikke? Altså, også hvilket miljø de kom fra, ikke? Men altså, man kunne også... Altså, for eksempel hvis politiledelsen, de ville have nogle oplysninger fra et bestemt kriminelt miljø, ikke? Så kunne man være opsøgende. Og det vi kaldte code approach, ikke? Hvor du går ud og kontakter nogen, ikke? Og det har jeg så gjort et par gange, blandt andet i min tid i rejseholdet.
Så hvad har du gjort der, siger du?
Lavet den der opsøgende i et bestemt kriminelt miljø, ikke? Hvor jeg så fik en meddeler på den måde.
Så hvad, så gik du, bare rent lavpraktisk, så hvad gjorde du? Du gik ud i et miljø og prøvede at opsnappe, hvem der du kunne have noget på?
Ja, og så forsøger man jo selvfølgelig at indhente alle de oplysninger på den, man nu har tænkt sig at snakke med, ikke? Sådan så man ved, hvad hans baggrund er og hans familiære forhold og så videre, ikke?
Men når du er ude og i sådan nogle sager her for eksempel, som del af rejseholdet, hvis du er ude og opsøge folk, som du kan få noget viden fra, fortæller du så, at du er fra rejseholdet, eller er det sådan noget undercover? Hvordan fungerer det rent lavpraktisk? Er det sådan, så du, altså fordi jeg tænker, det der med, at hvis man skal have noget på nogen, hvis det er den måde, man kan få kilder på, eller informanter, så tænker jeg, så ligger der jo også i det, at du siger, du er fra rejseholdet, eller du er fra Uropatruljen, men var det sådan generelt, at det fungerede, eller kom du også ind på folk ved at være en form for undercover nogle gange?
Det har jeg ikke været med til. Vi har altid talt, hvem vi var, ikke? Og hvor vi kom fra. Så det er ikke noget, jeg har holdt skjult i hvert fald.
Men hvorfor tror du, at de her folk, som du har benyttet dig af, og alle andre, som har været i dine sko, har benyttet sig af, altså, hvorfor tror du det, at de gerne vil dele noget?
Altså meddelerne?
Meddelerne, ja. Ja.
Jamen, altså, de har forskellige motiver til at hjælpe os, ikke? Nogle vil måske have hævn over nogen, som i deres omgangskreds eller i miljøet, ikke? Og andre, de vil gerne gøre det for penge, altså, fordi der er jo mulighed for at få udbetalt en dusør, ikke? Hvis man kommer med nogle rigtig gode oplysninger. Men så er der også en moral, ikke? Deres moral, ikke? Og så også nogen har frygter for nogle andre i de kriminelle miljøer, ikke? Mm. Så de vil have elimineret modstanderne, hvis man kan sige sådan. Men så er der også, nogen, som har sympati for en. Og det har jeg prøvet mange gange, hvor at det var ligesom, at de synes, okay, du er sgu da en fin fyr, ikke?
Har du noget eksempel på det? Fra ja, historien inden
for bogen? Det har jeg jo. Altså, rigtig mange af de meddeler, jeg har betjent mig, ikke? Der var det sådan gensidigt, ikke? At man havde respekt for hinanden, ikke? Så det var en af måderne, man også kunne, men også den der sociale kontakt, ikke? Som jeg nævnte før, ikke? Med, når man rendte ned i Istegade, ikke? Og tale med narkomanerne dernede.
Men det er bare sjovt, når du siger den der gensidige respekt, fordi jeg kan lige sige, grunden til, at du er her, Benny Frederiksen, det er, fordi du er uden den her bog, der hedder Politiets Hemmelige Våben, som handler om de her informanter, de her meddelere, som er grundene til, at der er sager, der bliver opklaret, og du er tidligere blandt andet efterforsker i rejseholdet. Og jeg synes jo bare, det er lidt interessant, når du siger det her med, at der er sådan en form for, eller i nogle situationer, i nogle relationer, der har været mellem dig og så de informanter eller meddelere, der har været, har der været en gensidig respekt. Fordi i min verden, der ligger det jo det kan virke paradoksalt, at vi har at gøre med en, som færdes i det kriminelle miljø, og så en fra ordensmagten, som har gensidig respekt for hinanden. Vil du ikke lige forklare lidt om, hvordan oplevede du den respekt?
Hvis jeg må nævne en sag, som jeg selv synes var succes, efter jeg havde lavet noget opsøgende arbejde i et kriminelt miljø i en jysk fjordby. Vi blev sendt til den her by, hvor der florerede nogle rygter om, at der var lækageproblemer på en politigård. Vi var to mænd og så en leder, som blev sendt afsted. Og vi fik at vide, at vi skulle ud i miljøerne og prøve at se, om vi kunne skaffe nogle meddeler, som kunne hjælpe os videre i efterforskningen. Og det lykkedes faktisk rigtig godt for os. Vi mødte en, som aldrig nogensinde har kunne lide politiet. Jeg tror heller ikke, de kunne lide ham, men han mødte sig med en 3-4 gange på en kro, hvor han fik en ostemad og en kop kaffe. Og jamen, så var det igen det der med, at hvis man taler ordentligt til folk, ikke, viser respekt, ikke, og høflighed, jamen, så er det nemmere at tale med folk.
Og hvem er du udsendt for der? Hvem repræsenterer du, da du...
Jamen, der var jeg jo rejseholdet, ikke?
Okay.
Min chef, han sendte os afsted, ikke? Fordi der var en anmodning fra statsadvokaten i det pågældende område, fordi der florerede de her rygter. Og det kunne man selvfølgelig ikke have.
Men hvordan griber du det an, når du skal ind og møde sådan en person som ham her, og der skal være gensidig respekt? Ved du, for det første, ved du, hvilken type af person du skal ind og møde?
Egentlig ikke.
Nej.
Men altså, man finder jo ud af, hvad der er for nogle personer, som render rundt i de her miljøer. Og så vælger man en ud, ikke? Så man tænker, okay, der er et godt emne her, ikke? Og så laver man en opsøgende kontakt, og det, jeg kan ikke rigtig komme ind på den nærmere, ikke? Men, og så spørger man, hvad, kan vi ikke lige mødes der og der, ikke? Og så, okay, det gør vi så, ikke?
Men når du, Benny, skal mødes med sådan en informant her, eller en meddeler, som skal være med til at hjælpe dig med at opklare, om der er noget lækage i en politigård, ikke? Så skal du skabe en eller anden relation til den her person, ikke? Der skal være en fortrolighed, eller man skal være i øjenhøjde, kunne jeg forestille mig, ret mig endelig, hvis det er forkert. Men hvordan skaber du den der relation, hvor at den person har lyst til at gøre et stykke arbejde for dig, teknisk set?
Altså nu, den her person, som jeg nævnte, der får vi, han får selvfølgelig at vide, hvad det er for noget, vi efterforsker. Og jeg ved ikke, om han havde kendskab til noget af det, men det var ligesom om, at det gav sådan lige et lift, ikke? Og så var det, jeg mødtes med ham nogle gange. Jeg havde ikke noget på ham overhovedet, men han havde måske en interesse i at fortælle noget om narkoindsmugling og alt muligt andet, ikke?
Gjorde du noget specielt for at han ville have tillid til dig? Fordi jeg kunne da forestille mig, hvis man var kriminel, så det der kommer ind fra rejseholdet, det er ikke så langt fra at tænke, jamen der vil nok opstå, eller der vil nok som udgangspunkt være en form for mistillid.
Jamen, altså det jeg oplevede dengang, det var jo altså, når man kom og fortalte, at man kom fra rejseholdet, ikke? Så ligesom om, at så var der en respekt, ikke? Om det, ikke? Og så ligesom at dørene blev åbnet lidt nemmere, ikke?
Så du mødes med ham her fyren, som er informant, som kan måske hjælpe dig med at opklare, hvorvidt der er lækage i den her politigård, ikke? Hvor lang tid er man så i dialog med sådan en person? Altså, hvor lang tid, det er jo teknisk set en kollega, tænker jeg, som du har, ikke? Altså, hvor lang tid fungerer den relation?
Altså, ham her, han hjalp ikke til med den der lækagesag der.
Nå, okay.
Men alligevel havde han måske kendskab til det. Men han afslørede så også, at han vidste en masse ting om andre ting, ikke? Blandt andet noget narkosmugling. Så jeg synes jo, han var rigtig interessant. Men så mødtes vi de her gange her, ikke? Og kemien var der, ikke?
Hvordan ved du, om du kan stole på og det behøver ikke at være lige præcis i den her sag, men jeg tænker bare, det der med at mødes med en person, som giver dig information om et eller andet, som måske kan være med til at opklare et eller andet. Hvordan ved du, om du kan stole på det, som vedkommende bringer frem til bordet?
Jamen, det ved man jo heller ikke som udgangspunkt. Men så er det, at man forsøger at validere tingene, efterprøve ting. Noget af det ved man måske i forvejen.
Men har du en god, jeg tror det hedder i populær tale, bullshit detektor? Altså det der med, er du god til at kunne spotte eller føle, om folk lyver eller taler sandt? Er det sådan noget, man får trænet igennem arbejde og så videre? Er du god til at spotte sådan noget?
Altså, man undersøger jo, hvem han er som person, ikke? Hans baggrund, ikke? Og hvis han er kriminel, så er der måske også nogle særagter, ikke, man lige skal kigge i. Og så kan man så prøve ham af på den måde der, ikke? Der er måske, han har været i sag med nogen, som man kender i forvejen, ikke? Og så prøver ham af på den måde.
Det er i hvert fald virkelig, virkelig spændende, fordi jeg tror, der er rigtig mange, når de tænker på politiets arbejde, om det er rejseholdet eller uropatruljen, så tror jeg, man glemmer lidt, hvor meget det kan betyde, at der er folk, som er villige til at hjælpe med at give informationer. Hvor meget arbejde i løbet af de mange år, hvor du har arbejdet med at opklare forbrydelser og alle mulige forskellige sager her, som man også kan læse i bogen, Politiets Hemmelige Våben, hvor stor en rolle vil du sige, sådan nogle informanter meddeler? Hvor stor og vigtig rolle har det været i opklaringen af forskellige sager i dit arbejdsliv?
Jamen altså, nu var jeg, efter jeg var havde været i de der knap 8 år i uropatruljen, så blev jeg så kriminalbetjent, og der fortsatte jeg med at have meddeler. Og det kunne for eksempel være en, som man havde kontakt til, ikke? Og så som gerne ville have et familiemedlem ud af narkohunds klør, ikke? Og så på den måde fik man at vide, hvad vedkommende, og det var så en familiemedlem, gik og lavede, ikke? Det kunne være indbrudstyveri og alt muligt andet. Så det er også en måde at få meddeler på, ikke? Er der nogen, der ligesom vil have familiemedlemmer ud af en ond cirkel?
Var der nogle sager, hvor det oftere blev brugt end andre, eller nogle typer af kriminalitet? Var det primært, nu har vi snakket en del om sådan stoffer nærmest, lyder det som om, ikke?
Altså... Ja, det har nok været det meste altså omkring narkokriminalitet, ikke?
Ja.
Narko-efterforskning.
Har du oplevet, at det her ændret sig? Nu har du arbejdet rigtig mange år, som jeg også sagde helt i starten. Altså, du har arbejdet 40 år som betjent i Københavns Politis uropatruljer og efterforsker i rejseholdet, ikke? Og du har været med til at opklare nogle af de sådan, groveste narkorøveri og drabsager. Udviklede brugen af meddeler eller informanter, har udviklet det så over tid i måden, I greb det an på, eller hvor meget det fyldte? Eller var det ret statisk fra, da du startede med at bruge det, til omkring hvad, 2011, da du går på... Du stoppede som efterforsker i rejseholdet.
Jamen altså, jeg var så heldig, at jeg kom på nogle afhøringskurser, både i udlandet og blev så også uddannet instruktør i avanceret afhøringsteknik, det der hedder kognitiv afhøring. Og det fandt jeg ud af, at det var en fantastisk teknik.
Til hvad?
Jamen den er god, fordi at det gælder om at være lyttende, i stedet for som i gamle dage, hvor man sad med sin Hermes skrivemaskine, og stille spørgsmål, og fik svaret, og det var ikke den rigtig gode måde, fordi så har man sad over for, ikke, et vidne eller en sigtet, jamen, så får du ikke det at vide, som du skal. Men den her kognitive afhøringsteknik gør, at du skal sidde og lytte, og så bagefter stille nogle opklarende, konfronterende spørgsmål. Og man kan både bruge teknikken over for vidner, som den reelt blev opfundet. Det var, jeg tror, det var to engelske psykologer, som opfandt det i 70'erne. Men altså også i forbindelse med afhøring af en mistænkt. Og det gælder om at få vedkommende til at tænke tilbage og fortælle alt for frit for leveren, ikke? Og jeg kan da huske en drab, jeg havde, der den mistænkte, han fortalte, og han fortalte, og han fortalte, uden jeg afbrød. Jeg tror, han fortalte i 20 minutter, og det optog jeg på en diktafon, og så skrev jeg det selvfølgelig i en rapport efterfølgende, så de væsentlige ting med. Det kaldte vi dengang en blåret forklaring, og hvis det reelt var ham, som var gerningsmand, så kunne man måske pille nogle af tingene fra hinanden, ikke? Og det er der lykkedes med en enkelt gang. Den blåøjet forklaring.
Den blåøjet forklaring. Det lyder virkelig, virkelig spændende at dykke ned i det her. Sådan lige fra det her, du både skriver i bogen, men også det, vi snakker om her, dit arbejde med informanter og meddelere. Hvad sådan, vil du sige, den længste relation, du har haft til en meddeler? En, der har bidraget med viden til dig i dit arbejde?
Jamen, der vil jeg næsten sige... Altså, du tænker på år? Altså, hvor mange år?
Ja, ja. Det er bare for at forstå omfanget af brugen af det.
Ja. Jeg havde rigtig mange meddeler igennem årene, ikke? Jeg tror, jeg havde omkring 15-20, som efter aftale hjalp. De ringede til mig, og jeg ringede til dem, hvis der var et eller andet, man skulle have vide. Men jeg kan ikke lige sådan sige, hvor mange år.
Nej.
Døde ind imellem, jo.
Ja, det sker jo. Men jeg er bare nysgerrig på det der med, hvor tæt bliver man på sådan nogen? Fordi det handler også om at skabe en relation, og der skal være en form for respekt, og hvor meget skal der være en professionel distance kontra, hvor meget skal vi lade som om, vi er bekendte venner, for at vedkommende har lyst til at indvillige i det her arbejde med at være informant og være meddeler. Altså oplevede du, at bliver man venner med nogle af de her mennesker?
Det kan man godt sige, men aldrig nogensinde familiært. Det gør man ikke. Men altså, man bliver da venner med dem, ikke? Og respektere dem, ikke, for den, de nu er, ikke?
Hvor gik grænsen for dig?
Jamen altså, der var ingen, der skulle vide, hvor jeg boede henne af. Det ligger fast. Altså, vi havde jo hemmelige adresser, de fleste af os, ikke? Så ej, det...
Det her med at skabe tillid til dem. Vi var også inde på det før, men jeg er lidt nysgerrig på, hvad er koden til det? Hvad er måden, hvor man kan skabe den der gode tillid? Fordi jeg tror, at de fleste af os, vi tænker, når vi skal ind til en jobsamtale, det handler om at skabe den der, vi er øjenkontakt, og vi har respekt for hinanden, så hurtigt som muligt, ikke? Så man måske kan få det der job. Og det lyder som om, det er måske nærmest lidt det samme her, ikke? At man skal møde den her person, så begge to kan mærke den her relation, der er. Ikke? Hvordan skabte du, eller hvad gjorde du for at skabe den her tillid?
Som jeg sagde også før, ikke, det der med, at man undersøger baggrunden. Ja. Hvad er han for en ham her, ikke? Typisk så er det jo nogen fra det kriminelle miljø, ikke? Som har lavet kriminalitet. Og så finder man ud af, hvad de har lavet. Og nogle gange så bluffer man altså også.
Hvordan det?
Jamen, jeg var på en drabsag op i Nykøbing Sjælland, hvor der lå en lille rockerklub. Og der kastede jeg mig bare ud. Jeg ringede derop, og så fik jeg fat i en af dem, der var de toneangivende, ikke? Og han stillede selvfølgelig sådan lidt sin rock-attitude frem, og gad sgu ikke snakke med mig. Men det lykkedes alligevel at få ham op på stationen, op i Nykøbing Sjælland. Og der ham havde jeg jo selvfølgelig undersøgt hans baggrund, og vidste, at han kom inden fra Nørrebro, inden fra Fensmarksgade. Mm. Og så havde jeg jo brændt derinde rigtig meget, og kendt rigtig mange, der boede derinde, ikke? Og så begyndte vi at snakke omkring det. Nå, der har du boet der, ikke? Og så videre, så videre. Ikke? Og på den måde, så løsner de op, ikke? Og jamen, det lykkedes så også, og han kom med nogle rigtig afgørende oplysninger, ikke? Hvor at gerningsvåben, der var anvendt i den sag, hvor de stammede fra, ikke? Og de havde faktisk også været nede i den der klub. Nå. Så det var jo en succes, ikke?
Men det starter simpelthen med, at du finder ud af, hvor han har boet henne. Og...
Ja, og så bluffer man lidt af, om du kender da også hende der, ikke? Og,
ja.
Og så videre, så videre, ikke?
Okay. Nå, men det er vildt, vildt fascinerende. Hvad gør man så egentlig med sådan nogle kilder her, eller informanter, når de har bidraget til en eller anden sag, og I ikke har brug for dem længere? Eller I ikke havde brug for dem længere? Altså, er det bare at sige, det var det, tak for nu, og så er der noget i forhold til at sikre deres sikkerhed, eller de bliver opdaget? Hvordan slipper man kilderne, når man er færdig med at bruge dem?
Jamen, jeg vil ikke sige, at man bliver færdig med at bruge dem. Altså, man udfik sig selvfølgelig telefonnummer, det gjorde man jo, efter vi fik mobiltelefonerne, ikke? Man siger ikke farvel til dem, fordi lige pludselig er der en sag, hvor du har behov for nogle oplysninger fra et bestemt miljø, og så kan du ringe til dem, ikke? Og det er også det, der sker, ikke? Men altså, man skal jo passe på dem. Fordi det er jo med liv og lemmer.
Hvordan har du passet på kilder?
Jamen simpelthen sørge for, at de ikke bliver afsløret. Fordi det er der altså nogen, der dør af. Det kan man se med Michelle Andersen, ikke? Så det er det vigtigste. Så hellere lade en stor sag ligge, ikke? Hvis det er, at man risikerer at afsløre identiteten på den her meddeler.
Nu ser du lige det her med, at nu til dags, eller sådan efter mobiltelefonen, så udveksler man også telefonnumre. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan gjorde man før i tiden egentlig? Altså, fordi nu, lige nu tænker jeg, at der er mange måder at komme i kontakt med hinanden på. Men ja. For Det ved jeg ikke, da du startede, hvornår startede du? Var det i omkring 80'erne, eller hvornår er vi tilbage, da du begynder at bruge de første informanter?
Jamen, det var jo, da jeg startede i urotunnelen. Ja, så gik der et par år, før jeg fik en rigtig god en. Ikke?
Så hvor er vi henne der årstalsmæssigt?
Ja, men jeg vil tro, det var i 1985, ikke? At jeg fik den første stabile meddeler.
Så det er altså lige et par år før mobiltelefonen i hvert fald.
Det var det, ikke?
Ja, ja. Så jeg er bare nysgerrig på det. Altså, hvordan tog man kontakt, eller hvordan holdt man kontakt? Fordi i dag, der kan man gribe efter telefonen og ringe eller skrive en sms. Og jeg vil sige, de mobiltelefoner, jeg har set i de lastbiler tilbage fra 80'erne, det var nogle tunge nogen. Det var ikke alle, der gjorde med dem. Så hvad gjorde I dengang?
Jamen, så købte vi bare derhjem, hvor de boede, ikke? Og bankede på døren, og var de hjemme, så var det fint. Ikke? Men så mødte man dem jo nede i gaden, ikke? Eller andre steder.
Har det gjort det mere sikkert nu med mobiltelefoner og alt det der? Vil du sige, det er mere sikkert nu, end det var dengang?
Ja, det må man sige, ikke? Jamen, altså, man sørger for, at nogle gange, at de får en telefon, en hemmelig telefon, som man kan ringe til. Og de får selvfølgelig også ens eget tjenestenummer, ikke? Så, og så nu her, de senere år, jamen, så har der været de her WhatsApp og...
Nå, alle de der apps, hvor man kan skrive og ringe, WhatsApp og alle de der apps, hvor man kan kommunikere over,
Messenger. Hvor det går over nettet, ikke? Eller, det er jo en sikker måde at kommunikere på, ikke?
Okay, nå, men jeg bare...
Eller bare en sikker måde at kommunikere på.
Jeg tror, det afhænger af, hvem man kommunikerer med og fra, fordi hvis man spørger nogle af dem der ved noget om Kina og deres... Så vil jeg sige, der er måske nogle af de der apps, man skal holde sig fra. Ja. Men du sagde helt i starten, at første gang, du stødte på det her, det var hende her, Michelle Andersen, som blev dræbt i 1980, ikke? Som var en kvinde, der arbejdede for Simon Spies, og så fandt du så ud af, at hun var informant, og det var derfor, hun blev slået ihjel. Har dit syn i al den tid, du har arbejdet med meddelere og informanter, har dit syn ændret sig på, hvor langt de skal være villige til at gå? Fordi jeg hæftede mig bare ved det, du sagde før, det der med, at der aldrig er en informant eller en meddeler, der skal miste deres liv i deres arbejde for politiet. Har dit syn på informanter, og hvor meget de skal kunne risikere og være villige til at risikere? Har det ændret sig på nogen som helst måde i løbet af al den tid nu, hvor du så også har arbejdet med det?
Altså, jeg har jo kun... Altså, man har jo også civile agenter, har brugt det. Og jeg har også brugt det en enkelt gang, ikke? I en kortere periode, som ikke blev til noget. Men altså, hvis de skal lave noget aktivt for os, infiltrere et kriminelt miljø, ikke? Så skal det faktisk være godkendt af ledelsen, ikke? Politiledelsen. Så det, men altså, jeg har mest brugt at modtage oplysninger, men nogle gange skal du også give lidt for at få noget at vide. Ikke?
Når du siger give lidt, hvad mener du så?
Jamen, fortæl lidt om, at vi hører lidt om, at der foregår noget handel der, ikke? Er det noget, der er rigtigt, ikke? Og så videre, så videre. Ikke?
Ja, men det er i hvert fald interessant, det der med, at man har en holdning til noget, og så arbejder man selv med det. Har din holdning til informanter ændret sig i tiden?
Nej. Altså informanter, jeg kalder det jo meddeler, ikke?
Meddeler og informanter, ja.
Og informanter, det er jo de der viseverden og så videre og så videre.
Ja, ikke? Ja. Når vi taler om meddeler, altså dem, hvordan, og det er rigtigt, vi skelnede lige om det i starten, det her med informanter, det er dem, der giver information, men meddeler, det er dem, der ligesom gør det på baggrund af en aftale.
Jo.
Mellem efterforsker eller politiet og så personen selv. Har dit take eller din holdning til dem ændret sig i løbet af al den tid, du har arbejdet med det?
Det er bare sådan i dag, ikke? Der er jo lavet nogle retningslinjer for, hvordan man håndterer meddelere. Og der skal politiledelsen, eller den meddeleransvarlige, som man kalder det, han skal godkende samarbejdet. Sådan var det jo ikke før 2001, tror jeg det var, ikke? Men der er sådan helt klare regler på området nu, ikke? Hvordan man samarbejder med en meddeler.
Men det var også sent. Det lød i hvert fald om, at det er 2005, det er der, hvor der kommer de her regler, der gør, at man beskytter mere informationer omkring informanter og så videre, ikke?
Jo.
Men er det ikke også sent, det kommer? Burde det være kommet tidligere?
Jamen, det startede jo sådan set i forbindelse med den her nordiske rockerkrig, ikke? Som endte der i, jeg tror, det var 1996 eller sådan noget lignende, ikke? Nej, det var lidt senere. Jeg kan ikke huske det, men der var der jo rigtig meget, der var flere drab, ikke? Og der besluttede den daværende justitsminister, hende der, Lene Espersen, jo, at der skulle nedsættes nogle arbejdsgrupper, som skulle kigge på det her med samarbejdet med meddeler, fordi man ville styrke man vil simpelthen styrke meddelerarbejdet, altså politiets arbejde med meddeler, for at komme ind, eller for at modtage oplysninger fra miljøet,
ja.
Især rockermiljøet, eller omkring den organiserede kriminalitet. Og det blev der så nogle regler ud af i 2005, ikke, hvor Rigsadvokaten sendte en meddelelse ud omkring meddelerhåndtering. Og det er nogle rigtig gode regler. Samtidig så ændrede man jo, som jeg også sagde, har sagt, et par paragrafer i retsplejeloven, ikke, omkring aktindsigt. Og det vil sige, at man i dag kan love en meddeler 100% anonymitet. Det kunne man ikke før.
Men det er da ret vildt, at det første omkring det er 2005, at man kan love, sagde du, informanter 100%
ja,
anonymitet.
Alle,
hvis meddeler man, ja, informanter.
Kilder i det hele taget.
Ja. Som en, der ikke ved noget om politiets arbejde, skal jeg så også lige sige, det er min rolle lige det her. Men det er bare at sige, jamen, det er da også sent, at det første er i 2005, at man kan love, at de ikke bliver afsløret.
Ja, fordi førhen, ikke, der kunne du faktisk blive indkaldt til retten, og så bede om at fortælle.
Ja, så er det lidt afsløret, ikke? Det var Torben, der afslørede det der.
Og hvis man ikke ville det, så kunne man risikere at få dagbøder, hvis man ikke fortalte, hvem identiteten på den her anmelder, hvad kan man kalde det, eller meddeler, ikke? Som det jo reelt var.
Det lyder som om, at loven, den nye lov, der så trådte i kraft af i 2005, gjorde det lettere at få. Det, med det i mente, tænker jeg, det må næsten blive lettere at få informanter og meddelere.
Altså, det er det jo, i og med, at man så nu kan love dem 100% anonymitet.
Det er i hvert fald en spændende verden. Og nu kan man sige, nu har du dykket ned i nogle af de her historier fra dit liv. Der er rigtig mange forskellige, og der er også en del billeder, hvor man kan se, hvordan man kan i hvert fald få indtryk af, hvordan det har været at arbejde for Uropatruljen og også være med i nogle af de her sager, hvor der har været informanter. Hvordan har det været for dig at skrive bogen? Altså at dykke tilbage og ned i de her sager, som jo ligger alligevel en del år tilbage efterhånden, Benny. Hvordan har det været for dig at dykke tilbage og kigge på dit arbejde sådan retrospektivt?
Jeg synes jo bare, at jeg har været i nogle rigtig spændende afdelinger, ikke? Og været med til opklaring af nogle gode sager, ikke? Både i Uropatruljen, men også især i rejseholdet også.
Ja.
Jeg var jo 14 år i rejseholdets drabssektion, ikke? Men blev så udlånt nogle gange til narkosektionen. Så jo. Og så fik man på den måde også sådan opdateret de nyeste efterforskningsmetoder, ikke? Så jo, det har været en rigtig spændende tid for mig.
Hvordan har det været egentlig at efter det, 2011, det er det, der du stopper i rejseholdet, og du vælger så også kortvej at gå på pension, kan man sige?
Nej, jeg er så 2011, der stopper jeg i rejseholdet. Altså, ja. Det var jo nedlagt på det tidspunkt.
Ja.
Men jeg var der i en lille bitte rest af rejseholdet, som udelukkende beskæftigede sig med organiseret kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet.
Ja.
Altså det er narko, ikke? Og så holdt jeg der i 2011, og så kom jeg til Nordsjællands Politi, hvor jeg også var efterforsker i starten. Og så spurgte man mig, om jeg ville være kildeførerkoordinator, fordi man ville styrke arbejdet med meddeler i kredsen. Og det sagde jeg ja til, og så har jeg været der nogle år, ikke? Indtil jeg så skiftede og kom til organiseret kriminalitet.
Ja, men du gik kortvarigt på noget pension på et tidspunkt, ikke?
Jo, det gjorde jeg så i år, ikke?
Ja. Og jeg er bare nysgerrig på, når du har haft sådan en karriere her, hvor du har været Uropatruljen, vi taler rejseholdet, du har beskæftiget dig med kilder, informanter og meddelere, og hvad det hedder alle sammen. Hvordan har det været at gå fra sådan et job til, og nu ved jeg godt, jeg også sagde helt i starten, at du nu arbejder du i dag som konsulent ved Nordsjællands Politi, så du er ikke helt sluppet den. Men det der med at gå fra den type af job, hvor det er liv, død, det er kriminalitet, til lige pludselig ikke at beskæftige sig med det i en kort periode, men det der med at gå fra det ene til det andet. Hvordan sådan rent menneskeligt, Benny, hvordan var det for dig?
Jamen altså, nu var jeg jo fyldt 65, og tænkte, nu går jeg sgu på pension, ikke? Det er tiden, ikke? Så længe man helbreder i orden. Men jeg har altid ville lave et eller andet småt ved siden af, ikke? Samtidig med, at jeg var gået på pension. Og der var det, så fik jeg så et job ude i sådan en limousinefirma, ikke? Hvor jeg skulle køre nogle busser. Jeg kørte med nogle stewardesser og fra hotel til lufthavn og den anden vej også, ikke? Så det var egentlig meget godt. Man havde et lille job ved siden af. Og så var der, de spurgte, om jeg havde lyst til at komme tilbage et par dage om ugen i personfarlig kriminalitet, og det sagde jeg så ja til.
Men hvordan er det at gå fra, en ting er, at du siger ja til det, men det er bare det der med at gå fra og arbejde med det andet her, altså når vi snakker efterforskningsarbejde, rejsehold, politiarbejde, alle de her ting, og så gå til at køre limousiner og busser og sådan noget. Altså det er jo noget helt andet, tænker jeg.
Ja, det er ikke noget helt andet.
Ja, jamen altså, er det ikke, føler man ikke, man mangler noget? Eller sådan, jeg tænker bare, gå fra en ting til noget helt andet.
Altså jeg må sige, at jeg sagde ja til at vende tilbage de her 2 dage, og det er simpelthen, fordi jeg savnede kollegaerne. Og jeg har arbejdet med rigtig mange fantastiske, dygtige kollegaer igennem årene, ikke? Og ja, Nordsjællands Politi, der var også rigtig mange gode, og så tænkte jeg, jeg vil sgu tilbage igen. Okay, så tager vi lige et års tid med det, ikke?
Og nu har du så skrevet den her bog sammen med Søren, som har været med til at skrive den her, Søren Bostrup. Og bogen, den hedder Politiets Hemmelige Våben. Og her på faldrebet, inden jeg lige lader det gå, Benny, har du egentlig sådan stadig kontakt til nogle af de her informanter, som du har brugt i tidernes løb? Altså, jeg tænker bare, du har alligevel brugt det i mange år, ikke? Det er mange sager igennem mange tider i dit liv, ikke? Altså, støder du stadigvæk på nogen en gang imellem?
Ja, det gør jeg. De ringer til mig en gang imellem, men nu er det kun sådan venskabeligt, ikke? Og spørger om råd og dåd om alt muligt, ikke? Og hvor jeg så kan hjælpe dem med, i nogle tilfælde kan jeg hjælpe dem med at henvise til nogle, ja, alt muligt.
Ja, okay. Så det er simpelthen, fordi der stadig er kontakt. Det er fordi, de stadigvæk har brug for en hånd i en eller anden forstand.
Ja. For eksempel kan de ringe og så spørge, hvad for en advokat skal jeg have fat i, ikke? Og så kan jeg sige, jamen ham der, den her advokat, ham synes jeg om, ikke? Og altså, det kan være sådan nogle ting.
Godt, du stadig kan hjælpe dem, der har brug for at hjælpe.
Jo.
Hvis man nu hiver fat i bogen her, Politiets Hemmelige Våben, hvad håber du så, at man får indsigt i det her arbejde, som der har været forbundet med en form for tabu? Det er måske ikke noget, som man ved så frygtelig meget om. Hvad håber du, herre fru Jensen, der hiver fat i den her bog, der handler om nogle af de her meddelere eller informanter, de her kilder, som er grunden til, at der er noget af politiets arbejde, som er blevet opklaret, fordi der har været de her meddelere og informanter. Hvad håber du, herre fru Jensen, der hiver fat i den her bog, hvad håber du, de får med i bagagen, når de læser den her bog?
Jamen, jeg siger, altså Søren Ghostwriter, der har skrevet den, jamen, altså, han har lavet en masse anekdoter, ikke? Fordi jeg synes også, der er meget historie i bogen, for da jeg startede politiet, ikke? Det var en anden tid dengang. Men der har jeg så beskrevet i bogen, ikke, at der var selvfølgelig drukkultur også i politiet på det tidspunkt, som der var i alle mulige andre virksomheder. Og hvordan de vagthævende, et par stykker af dem kom fra koncentrationslejren, ikke, og der blev drukket tæt, ikke? Men
der var nogen, der kom fra 2. verdenskrigs koncentrationslejre?
Ja, der var jo interneret rigtig mange politifolk.
Okay.
Under krigen der, ikke? Og der er nogle af dem, de var jo så vendt tilbage, ikke?
Hvordan var det at arbejde sammen med dem?
Jamen altså, fint nok, ikke? Der var ikke nogen problemer i det. Men der blev drukket tæt, især om nattjenesten, ikke? Så det var sådan lidt, hvor man tænkte, hvad søren? Nogle gange så var de sgu mere fulde end den spritbilis, man kom ind med, ikke?
Men så, hvordan påvirkede det arbejdet, hvis de var fulde?
Jamen, der var en, ikke, som jeg også beskriver i bogen, ikke, en rigtig flink vagthavende, ikke, og når han sådan hen på natten havde drukket nogle porter der, jamen, så var han sådan, du er sgu flink, du bare hjem nu, ikke, og der var klokken måske kun 3 eller 4 om natten, ikke?
Altså til jer kollegaer?
Ja, ja. Okay. Og det duede jo ikke vel, for lige pludselig så skulle man jo bruge en gruppe til et eller andet, ikke? Men altså, også en god tid, ikke, altså, som jeg også beskriver, altså, der er historie i det også, ikke? Og en masse anekdoter.
Den hedder Politiets Hemmelige Våben. Og Benny Frederiksen, det var en fornøjelse at møde dig og tale med dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke fremover.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.